du går inn i en grotte, og det er jo helt mørkt først og fremst. Så du, det er en veldig spesielt følelse å gå inn der og være i bekmørket. Du hører bare dryppelyder og noen liksom flaggermus eller noen svaler som fyker forbi. Og så har du bare hodelykter, så du ser jo bare utsnitt av grottene. Så er det ofte en del av grotta som ikke har noen dryppstein som vokser, så som er sånn, bare formet av vannet som rant gjennom grotten. Så kommer du til steder hvor det plutselig vokser mange dryppstein. Dette er helt fantastisk å oppleve.
Hei, og velkommen til Geologisk rapport. Mitt navn er Andreas Viken, og jeg er geolog. I denne podcasten skal jeg snakke med andre geovitere om et geofaglig tema, som skal gi deg innsikt i hvorfor geologisk kunnskap er viktig for samfunnet vårt, og la deg bli bedre kjent med disse geovitere. Så håper jeg at du som er litt nysgjerrig på geologi kan få lært litt mer enn det du kan fra før. Dagens gjest er Niele Mekla. Velkommen til Geologisk rapport, Niele Mekla.
Hei.
Du er professor ved Institutt for geovitenskap ved UiB og forskningsleder for Bjerknessenter for klimaforskning, og jobber blant annet med rekonstruksjoner av fortidens klima ved å bruke sedimenter fra havet og dryppsteiner fra huler som såkalte arkiver. Og vi starter med disse sedimentene i havet. Hvordan kan sedimenter på havbunnen fortelle oss noe om tidligere tiders klima?
Ja, det var et godt spørsmål. Altså, sedimentene inneholder jo mye material som har blitt dannet i havet en gang i fortiden. Og det materialet blir bevart i sedimentene, og vi kan plukke det ut igjen når vi tar opp sedimentene fra havbunnen. Og den type material som vi jobber mest med i gruppen min er mikrofossiler, altså bittesmå gamle skjell av organismer som levde en gang i havet. Og de kan vi plukke ut fra sedimentene og analysere sammensetning av disse skjellene på laboratoriet, altså kjemisk sammensetning. Vi måler mest isotoper, altså forskjellige isotoper i de kalkskjellene. Og sammensetningen av de skjellene, det gjenspeiler miljøet de skjellene ble dannet i, altså langt tilbake i tid, for eksempel temperatur. Så i min gruppe så ser vi mest på fordeling av isotoper i de skjellene som måte å indirekte få informasjon om temperatur i havet når de organismene levde en gang.
Ja, og så har du jo vært med på å etablere en metode her i Bergen som gjør at man kan lese temperatur utifra dryppsteiner i grotter. Så det må du fortelle litt om. Eller hva er dryppsteiner for noe?
Ja, altså dryppsteiner dannes i grotter, som du sier, undergjort. De er en fantastisk klimaarkiv, fordi de vokser lag på lag veldig sakte ved at vannet som drypper inn i grotten, den er overmettet med hensyn til kalsitt. Så når det drypper inn i grotten, så dannes det et lag av kalsitt. Og så dette skjer over tusener av år, eller hundre tusener av år. Og de stalagmittene, siden de vokser i grotter, så blir de bevart for erosjon, så de er ganske beskyttet der nede. Så vi kan gå inn og hente de ut og bruke de som klimaarkiv. Fordi igjen, sammensetningen av den kalsitten i de stalagmittene forteller oss noe om miljøet når den kalsitten
blir. Men går dere bare inn i grotten og bare fremme sagen og hammer, eller må du være forsiktig med dette materialet? Eller?
Ja, altså for det ene så jobber vi ofte i grotter som er beskyttet, altså som ligger for eksempel i nasjonalpark og sånn, så vi trenger tillatelse for å kunne jobbe med de stalagmittene. Og så prøver vi å ødelegge minst mulig, selvfølgelig. Altså, vi jobber ofte med stalagmitter som har knekket av, eller som ligger på bunnen, som ikke vokser lenger. Eller vi prøver å bare ta noen.
Men hvordan kan man måle temperaturen i disse dryppsteinene?
Ja, vi har forskjellige metoder for å rekonstruere forskjellige parametre, altså klimaparametre fra dryppstein. Men igjen, vi kan bruke isotoper som vi gjør i de kalkskjellene fra havbunnen. Men en metode som vi er veldig begeistret over for tiden, er å bruke en annen type informasjon fra de dryppsteinene. nemlig at de inneholder rester av det gamle dryppvannet som en gang dryppet ned i grotten. Det såkalt det vi kaller for væskeinklusjoner. Så når de lagene dannes, så av og til kapsler de inn litt av det vannet som dryppet inn i grotten. Og det blir bevart i sine egenskaper fra den gangen de lagene ble formet, ble dannet. Og vi kan måle på labben tettheten av dette vannet som er innkapslet i stein, som forteller oss om temperaturen når den dråpen ble innkapslet.
Og da sier det litt om temperaturen på en måte i grotten, eller temperaturen på utsiden av grotten.
Det er et veldig godt spørsmål som vi selvfølgelig må tenke mye over. Hva betyr den temperaturen som vi rekonstruerer her egentlig for miljøet?
Ja.
Men som oftest, og det ser vi også i Borneo, hvor vi har jobbet mest, gjenspeilet grottetemperaturen ganske godt den årlige gjennomsnittstemperaturen utenfor.
Mm.
Så derfor har vi en god representasjon av temperaturen utenfor grotten.
Ja, og dere har jo vært en god del i Borneo har fått innhentet solide datasett. Hva vil du si om temperaturendringene her satt i sammenheng med CO2-konsentrasjon? Hvordan den har endret seg? Er det en sammenheng?
Ja, det er noen ganske nye resultater som vi holder på å publisere som en stipendiat har kommet frem til. Og vi ser at temperaturen i grotten, altså det vi har sett på var endringer av temperaturen fra det siste glasiale maksimum, altså siste istiden, frem til...
Og det er 20.000 år siden.
Nettopp, ja. Så det, altså her er vi i tropene i Borneo, så vi har ikke isdekket der. Men det var, altså et spørsmål var hvor mye påvirket egentlig en istid temperatur i tropene. Og det ser vi at temperaturen har vært omtrent 4 grader lavere, også i tropene, når det var is her i Nordhemisfæren. Og vi har så sett hvor fort den har endret seg inn i Holocene i vår tid nå, og har sammenlignet hvordan dette ser ut med den informasjonen vi har om CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, som vi vet fra iskjerner, fra luftbobler i iskjerner. Og der ser vi at temperaturen i Borneo, den endrer seg veldig likt som CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har steget. Så vi ser en veldig tett sammenheng mellom temperatur i troppene og CO2 i atmosfæren.
Og disse, når dere får sånne resultater så, dette, så putter dere det inn i såkalte klimamodeller. Kort fortalt, hva er en klimamodell for noe?
Ja, en klimamodell er et forsøk for å gjenspeile hvordan klimasystemet fungerer med en dataprogram på en måte, hvor man prøver å få flest mulige prosesser man vet om i klimasystemet inn i ligninger som en datamaskin kan løse.
De kjøres jo både fremover og bakover da.
Ja, så de klimamodellene er jo veldig viktige for oss å forutsi hva som kommer til å skje i fremtiden. Men problemet man alltid har er at justeringen av de klimamodellene trenger jo noen data for å kalibrere dem, altså for å sammenligne resultatene med. Og det har vi jo veldig lite data fra observasjonene, og det er veldig nyttig å gå langt tilbake i tid hvor vi vet at klimaet har vært veldig annerledes for å sammenligne hva modellene ville si for den tidligere klimatilstanden og hvordan dette sammenlignes med, eller hvordan dette ser ut sammenlignet med faktiske rekonstruksjoner. Så her er det ekstremt nyttig å ha sånne temperaturrekonstruksjoner fra land, hvor vi ikke har hatt så mye data enda, for å kunne teste rett og slett de klimamodellene.
Men finnes det noen likheter mellom dagens klima og de siste 2,6 millioner årene?
Ja, det er et godt spørsmål, fordi de 2,6 millioner årene som har gått, det er jo pleistocene, eller kvartertiden, hvor jorden har sett disse store svingninger mellom istider og mellom istider. Vi lever nå i en mellom istid, og dette tidsintervallet har egentlig mest vært preget av istider. Så det er egentlig ikke så mye av den tiden som ligner det klimatilstanden som vi har i dag. Det finnes selvfølgelig andre mellomistider som er veldig nyttige å se på, fordi hver av dem var litt forskjellig fra i dag, for eksempel med litt forskjellig CO2-konsentrasjon eller andre parametre som kan påvirke klima. Så men her, det er viktig også å si at her snakker jeg om klimaet i Holocen før vi har begynt å endre CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Så selvfølgelig det vi ser nå er og blir ganske annerledes enn det
jorden har sett. Før har det vært naturlige variasjoner og endringer. Nå er det menneskeskapte utslipp som påvirker klimaet i stor grad.
Ja, og veldig fort. Så nå går vi ut av den kvartertiden og inn i det vi kaller for antropocen, altså en ny tid.
Ja. Mm. Men basert på det vi vet om klima fra fortiden, hvordan ser du på de klimaendringene vi står overfor?
Ja, altså på en måte kan man jo tenke at hvis man vet at klima har endret seg veldig mye i fortiden, at man da kan slappe litt av. Men jeg vil si at det egentlig er det motsatte tilfellet, at å se tilbake i tid og se hvor forskjellig klima kan være, det er på en måte ganske skremmende, fordi da ser man at det ikke er gitt at klimaet alltid er sånn som vi er vant til. Så jeg tenker for eksempel at vi ser at klimaet kan endre seg ganske fort og ganske mye. Det gjør at man blir veldig bekymret for om det kan hende at vi krysser noen terskler, for eksempel. Altså at vi kommer til et punkt hvor plutselig noe i systemet endrer seg raskt og fører til en annen tilstand.
Da skal vi snakke litt om deg, Nele. Du er opprinnelig fra Tyskland og tok i 2002 en mastergrad i geoøkologi. Hvorfor falt valget på dette fagfeltet?
Ja, altså geoøkologi er et sånn rart navn kanskje på et fag, fordi dette dreier seg om egentlig et sånn multidisciplinære syn på jordsystemet. Altså i det faget lærer man litt av hvert om atmosfæren, om geologi, om planter og alt mulig. Og jeg var alltid veldig interessert i naturvitenskap, og kunne ikke helt bestemme meg hvilken type naturvitenskap jeg har mest lyst på, så dette føltes helt perfekt å kunne lære litt av hvert.
Litt av hvert, ja. Mm. Men når du var ung, og var du steinsamler eller plantesamler, eller hvordan var det liksom ditt forhold til geologi da? Det er mange her som har vært steinsamlere når de var liten og skulle liksom bli geologer, men jeg vet ikke hvordan det var for deg.
Ja, det var egentlig ikke helt sånn for meg. Jeg var veldig opptatt av naturen og liksom naturvern og klimaendringer var jeg veldig bekymret for. Sånn, så det var mest sånn den bevaringsinstinktet som
ga ut. Paraplyen naturvitenskap, det er egentlig.
Mm.
Ja. Og så tok du en doktorgrad i paleo-oceanografi i Zürich i 2006, etterfulgt av en postdoc ved California Institute of Technology. Hva var det som gjorde at du ville gå en vitenskapelig vei, eller få en vitenskapelig karriere?
Ja, jeg var egentlig ikke helt, når jeg begynte å studere, så visste jeg ikke engang at det er en mulighet å bare forske. Det var noe jeg ikke var så vant med. Så når jeg var i Canada som utvekslingsstudent, så fant jeg ikke bare ut om forskning, at det kunne være gøy, men også fikk en sånn aha-opplevelse nesten med hva slags tema man kunne forske på. Fordi mens jeg studerte, så var jeg egentlig mest interessert i alt vi lærte om klima og klimasystemet. Men på den andre siden likte jeg best å være på lab og gjøre kjemiske analyser. Og det jeg studerte, så var alt som ble sagt eller gjort med klima, hang tett sammen med modellering og data og sånn. Og det var ikke helt min greie. Ja. Så jeg var litt sånn fortvilet om jeg skulle velge det temaet som interesserte meg mest, men med metoder som jeg ikke var så glad i, eller om jeg skulle helst velge noen annet med kjemi og labarbeid og sånn. Og når jeg var i Canada, så jeg at folk rekonstruerte fortidsklima med kjemiske metoder på lab. Og det var sånn, aha, det går an å kombinere. Så dette var, da visste jeg at dette ville jeg gjøre.
Ja. Mm. Men under studietiden, har du noen sånn spesifikke minner du husker veldig godt fra din egen studietid?
Vi har vært et sånn veldig tett knyttet gjeng i studietiden, fordi det var et sånn litt rart studiefag på en måte som trakk til seg bestemt type, ja. type folk. Så vi har egentlig hatt, altså det jeg husker mest var bare en veldig god...
Sosial...
Ja, altså, ja. Altså at vi var et lag på en måte, ja. De studentene som studerte sammen.
Veldig mange som sier at det med å reise på feltkurs når du var student, det bidro til et sånt godt samhold, så du egentlig nesten bare finner på geologi. Er det mange som sier da, eller ja, i ditt velkomne geoøkologi da?
Ja.
Så det var litt det samme da?
Absolutt, ja. Vi var jo mye ute, altså det var ikke bare geologi vi så på planter og så videre, ja. men det var veldig mye feltarbeid, og det er absolutt som du sier, det knytter jo sammen.
Ja.
Så jeg har veldig mye kontakt med studiekollegaer fortsatt.
Ja, men det er kjekt.
Veldig gøy.
Mm. Ja. Og så i 2014 så fikk du et starting grant fra det europeiske forskningsrådet, som tildeles unge lovende forskere, så gjorde at du bygget opp din egen forskningsgruppe ved universitetet i Bergen. Hva var det som gjorde at du ville til Bergen?
Ja, altså for det første så har jeg visst det om Bergen og spesielt det klimaforskningsmiljøet her fra før. Så jeg hadde faktisk vurdert å ta en doktorgrad her en gang i tiden, men da var det ikke noen ledige prosjekter. Men det som egentlig i Norge utslag var at mannen min, som også er professor ved universitetet her, fikk stilling her. Så jeg søkte med prosjektet hit for å kunne være på samme sted.
Ja.
Mm.
Trives du?
Veldig.
Selv om det regner og noe sånt?
Ja, nei, vi trives veldig. Jeg har så to små barn som jeg synes det er altså, en oppvekst i Norge helt supert.
Ja, ja, men det er bra. Du har jo også veiledet en del masterstudenter. Hvordan trives du i veiledningsrollen?
Jeg synes det er veldig gøy. Altså spesielt å se den utviklingen masterstudenter går gjennom fra å liksom, tilegne seg kunnskap til å faktisk skaffe kunnskap selv. Jeg synes den prosessen er kjempespennende å være med på å liksom, veilede studentene. Og så er jo hver masterstudent veldig forskjellig, ja. Så det, jeg synes også det er veldig gøy å finne ut liksom, hvordan man best jobber sammen. Så.
Kjenner du liksom litt igjen fra din egen tid når du tok mastergrad? Altså du ser ja, dette med når studentene er frustrert, eller og for så vidt merker du forskningstalenter ganske tidlig, eller er det en sånn modningsprosess? For det er jo noen som tar mastergrad går jo ofte videre til stipendiat. Er dette noe du merker tidlig i veiledningsfasen at dette kommer til å bli en dyktig student, eller er det liksom, kan du bli overrasket også, hvis du
ja,
skjønner?
Ja, altså absolutt er det en modningsprosess som du sier, som noen tar fortere, og andre tar saktere, og det, jeg tror de aller fleste kommer til det punktet hvor de greier det, og liksom gjør en veldig god jobb. Men som du sier, altså det er helt sånn at man ser relativt tidlig hvem som har den driven som trengs for faktisk forskning.
Mm, ja. Men deg selv da, hva er så langt da? Hva er ditt karrierehøydepunkt?
Ja, altså det føles egentlig som akkurat nå er litt sånn et høydepunkt, fordi det har tatt veldig lang tid å bygge opp labben her og forskningsgruppen her, siden metodene vi jobber med er ganske vanskelige å få til. Og nå har vi fått det til, altså at alt er bygget opp og fungerer, og i tillegg har vi noen veldig spennende data fra temperaturer i dyphavet, som gir helt nye innblikk i klimasystemet eller havsirkulasjonen spesielt, som vi holder på å publisere nå. Så dette føles litt som en sånn høydepunkt at vi har, at alt er bygget opp og at vi har virkelig viktige resultater å vise frem.
Ja, er dette det FluidMix-prosjektet som skal jobbes videre med?
Så akkurat de datene jeg snakket om nå, det var det fra den første starting grant som jeg kom med hit.
Og så har du fått et nytt stipend av det samme forskningsrådet i forbindelse med dette da, FluidMix-prosjektet. Hva er formålet med dette?
Ja, altså det nye prosjektet, det går ut på å videreutvikle den metoden på stalagmitt eller dryppstein som vi snakket om i sted, hvor vi bruker disse væskeinklusjonene for å finne ut om temperaturer. Og i det prosjektet skal vi på den ene siden videreutvikle den metoden, altså lære mer om selve metoden, hvordan vi kan få resultatene mer precis og så videre. Men også bare se på mange flere steder. Så langt har vi mest jobbet i Borneo, men vi har lyst til å se på klimaendringer i mange steder for å sammenligne det og få et mer helhetlig bilde.
Hva er det som avgjør hvor hen dere, hvilken grotte dere velger?
Ja, det er et godt spørsmål. Vi har, altså du trenger jo dryppstein som fungerer, så ja. Vi holder på liksom, å prøve oss litt fram hvilken type dryppstein fungerer best for den metoden. Og så har vi samarbeidspartnere fra andre steder som har allerede prøver de har jobbet med andre metoder som vi har lyst til å bruke for med vår metode. Så det er litt sånn, vi ser oss litt rundt hva som finnes og hva vi tror kunne fungere.
Men hvordan er det når du går inn i en grotte og så ser du liksom, kanskje du beskriver, hvordan er det liksom når du går inn og du ser bare, det er jo nesten som et eget landskap der inne liksom.
Mm.
Hvordan er den følelsen å gå inn og så tenker du, ok, her kan vi innhente mye, mye data?
Ja, altså du går inn i en grotte og det er jo helt mørkt først og fremst, så det er en veldig spesielt følelse å gå inn der og være i bekmørket. Du hører bare dryppelyder og noen liksom flaggermus eller noen svaler som fyker forbi, og så har du bare hodelykte, så du ser jo bare utsnitt av grottene. Så er det ofte en del av grotta som ikke har noen dryppstein som vokser, så som er sånn bare formet av vannet som rant gjennom grotten. Og så kommer du til steder hvor det plutselig vokser mange dryppstein. Dette er helt fantastisk å oppleve.
Mm.
Og så må man, ja, så er det jo, du ser jo ikke fra utsiden hvordan de dryppsteinene ser ut fra innsiden, så man må liksom ha litt erfaring for å vite hvilken dryppstein som kan fungere best.
Ja. Når du ikke skal tenke på dryppsteiner og veiledning og sånne ting, hva gjør du når du skal koble helt av?
Ikke så ofte jeg kobler helt av. Men, når jeg var yngre så har jeg drevet med hesteridning, så dette er noe jeg kan koble veldig godt av med. Ja. Men det er veldig tidskrevende hobby, så ja. Jeg har egentlig ikke nok tid til det her. Men jeg trives i naturen, så bare å gå tur ja. Hjelper veldig mye.
Ja. Nei, men Nele Mekla, tusen takk for at du tok turen hit i dag.
Takk for invitasjonen, det var veldig hyggelig.
Og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg oss gjerne på Instagram, og har du spørsmål, ris eller ros, eller kanskje forslag til noen jeg bør snakke med, så kan du sende meg en melding på Instagram, eller på andreas.viken@uib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.